Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или лекарят? Кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Асен Балтов, директор на Пирогов.
Беновска пита.
Професор Балтов, добър ден. Нека да го видим, колеги.
Добър ден.
Как сте, професор Балтов? Колко дни още ви остава от карантината?
Ми, благодаря, добре съм. Не ми остават никакви дни от карантината. От утре съм на работа.
От утре сте свободен?
Да.
А за какво използвахте тези 14 дни? Какво премислихте?
Тези 14 дни по-скоро направих една равносметка какво е минало през нашите глави за тези 3 месеца и всъщност, когато човек има възможност да не е вътре в целият този болничен, айде да го наречем хаос, да си даде равносметка какво е направено, какво е постигнато, всъщност добре ли се движи болницата в тази пандемия и в лечението на болните с коронавирус в България. Аз мисля, че Пирогов е една от болниците, която се справя може би най-добре с лечението на такива болни.
Ако си представим, професор Балтов, че ние с вас решим да направим един документален филм за Пирогов по време на...
Дай много лошо се чува.
Ако си представим, чувате ли ме сега?
Не.
Колеги, какво пречи да се чуваме? Ало. Чувам, чакайте, опитвам се да подобря звука.
Да, микрофона вашия може.
Моя микрофон, чувате ли ме сега от него? Не, да, аз говоря.
Перфектно. Перфектно.
Чудесно, добре, ще го държа и него тук. Ако си представим, че ние с вас решаваме да направим един документален филм за, ще го нарека първия и да се надяваме единствен така сет, или как да го нарека, взрив на коронавирус, Какви кадри виждате в този филм от Пирогов? Как започна всичко?
И всичко започна в едно очакване. В началото никой не вярваше, че това ще дойде и в Пирогов. Колегите бяха малко така ехидно настроени към моите приказки, че ние трябва да се подготвиме. Но когато вече пък първите два случая бяха наистина диагностицирани в Пирогов, всички разбраха, че лошия сценарий тръгва и затова трябва ние да се пренастроим и да почнем да работим по друг начин. Това изискваше много време. Първоначалните две седмици ни бяха необходими само за да оформим нашата логистика в болница, защото тя нямаше инфекциозна клиника. След което вече да направим така, че да имаме пък отделна реанимация, която също да е абсолютно отделена само за COVID пациенти. И след като завърши тая логистика, почнахме да наблягаме на закупуването на лични предпазни средства, респиратори, изобщо всичко, което беше необходимо, за да имаме постоянно нужните ни консумативи и средства, за да имаме възможност да бъдат винаги нашите пациенти лекувани добре, а същевременно и хората, които ги лекуват, екипите да бъдат обезопасени.
Добре, но хайде да ви попитам и по друг начин. Как живеете вие, лекарите? Ние винаги сме с претенции към вас, може би понякога основателни, но се вижда, че вашият труд е денонощен, изключително ценен и ще кажа, от моя гледна точка, недостатъчно възнаграден.
А за възнагражденията изобщо не трябва да говорим, че са достатъчно, защото смятам, че поне 5 пъти по-големи трябва да са възнагражденията в медицината и в здравеопазването, но това е мое лично мнение, разбира се. Що се отнася до това какво изпитват колегите, както виждате, никой от тях не работи конкретно за възнаграждение, повечето от тях работят наистина за това да има една вътрешна удовлетвореност от работата и от това, че помагат на хората.
Да, сигурно това е така и е задължително морално очакване, но може ли чисто статистически да кажете малко данни, ако разбира се, аз не ви предупредих, но вие сигурно ги имате в главата си. Колко пациенти преминаха с COVID през Пирогов, горе-долу?
През Пирогов преминаха 270 пациенти с диагностициран ковидна инфекция, като и в момента имаме 26 лежащо болни. А от тези 270, 50 пък бяха в реанимация, което горе-долу около 70% от хората, които се нуждаели от апаратна вентилация, са били лекувани в Пирогов, което е изключително голяма така цифра. Това, което хората няма как да го видят, е неуморният труд, който изисква и носенето на тези лични предпазни средства, скафандри, маски, очила, нещо, което наистина изключително натоварва екипите, и ако те нямат морала и така устойчивостта, едва ли биха се така успяли да направят това, което направиха през първите 3 месеца. Това са нашите герои. Няма какво да се лъжим. В момента здравопазването показва, че наистина има едни много качествени хора, които работят в него, които заслужават адмирации и, разбира се, подкрепа в бъдеще време, защото дори тези 20 милиона евро, които ще бъдат отпуснати, аз мисля, че няма да бъдат достатъчни, за да се подготвим ние и да бъдем наистина, да направим нашите болници да бъдат в по-добро състояние, по-добро оборудване и да бъдат по-така привлекателни за бъдещите ни колеги, и надявам се да поддържат нивото, което има и до сега.
Да, и аз щях да ви питам за тези 20 милиона, които Европейския съюз отпуска. Имате ли вече конкретни искания Пирогов?
Конкретни искания, разбира се, че има Пирогов.
За какво?
Най-вече искаме да бъде направен един основен ремонт на спешната част на Пирогов. Това е първият етаж, където тя да бъде оборудвана с нова апаратура, така че да наистина да бъдем в възможност в рамките на златния час ние да направим най-доброто за нашите пациенти като диагностика и максимално бързо да бъдат лекувани. Има такъв проект, има, разбира се, отпуснати средства преди това от Европрограма, така надявам, че с тези допълнителни средства ще успеем да затворим и да направим пълния цикъл на нашето спешно в Пирогов.
А може ли да отворите малко, да дигнете завеса към една друга тема, която деликатно мисля, че така не я споменавате вие, лекарите? Налагаше ли ви се през тези 3 месеца на вас като ръководител на Пирогов да надъхвате не само себе си, а и лекарите и медицинския персонал, да не губите кураж, да не се отчаивате? Имахте ли момент на силен срив лично вие?
Аз лично не съм си позволил да и за минута да загубя самообладание, но мисля, че и повечето от колегите, както от лекарите, така и от медицинските сестри, лаборанти, изобщо всички немедицинския персонал, бях в изключително така подвдигнато от адреналина бойна готовност, ако можете така да го кажа. И смятам, че това, че тези 3 месеца те работеха на максимални обороти, все пак ще доведе до една умора. И затова именно казвам, че в момента може би сме на прага на втора вълна, защото точно това нещо не можахме да си починем от първата вълна, за съжаление. И сега отново ние трябва да натиснем на педалите, защото мотивацията отново трябва да се върне. Знаете, че само за последната седмица има над 600 така положителни проби. Надяваме се, че все пак броя на пациентите, които ще бъдат лекувани в болница, ще бъде по-малко, но за сега статистиката е ясна. 20%, от които 5% в тежко състояние. Държим се.
Професор Балтов, в предварителния разговор вие ми казахте, че не сте виждал малкия си син и жената до вас от началото на извънредното положение. Как живеете?
Ами, как живея? Живея като всички други колеги. Знаеме, че винаги носиме риска със себе си, когато се прибираме вкъщи. Гледаме да сме максимално така щадящи и да, поне лично аз, не споделям тежките случаи, тежките неща, които се случват в болницата. Смятам, че тези, поне в семейство, трябва да бъде предпазвано от тези неща. Но когато е имало нужда от подкрепа, те винаги са ме подкрепили.
Добре, вие казахте ли му сега на сина ви да ви гледа и да му махнете от екрана?
Не, Сина ми още много малък, за да ме гледа и да ми маха от екрана, но надявам се, че нашите колеги, които работят, всичките са достойни за това и те също имат нужда някой да им маха от екрана, така че благодаря на всичките си колеги, които защитиха честта на Пирогов и показва се, че Пирогов е една наистина може да прави чудеса.
Така, но хайде да стъпиме в днешния ден. Той не е отминавал, но виждате ли какво се случва? Увеличава се броят на регистрираните. Това има една теза, че се дължи на това, че се правят повече тестове. Так, дали е така? И второ, се освобождават различни ограничителни мерки. Ако искаме, можем да отидем до вечера на дискотека или в понеделник, като ви пуснат вече да живеете свободно и да се заразим. В ресторанта нямаме нужда от маски, на стадиона можем да отидем също, обаче ако ние с вас се окажем в една зала, трябва да си сложим пък маските. Не е ли парадоксално това?
Ами не е парадоксално, защото в края на краищата хората вече 3 месеца би трябвало да се натрупали някакъв опит и наистина да считам и на тяхния самоконтрол и самодисциплина. Ние каквото и да се опитваме, каквито и предпазни средства да ги караме да слагат. Ако те не искат да ги спазват тези мерки, никой не може да ги накара на сила. Ето, знаете, че има едно проучване в 8 европейски държави, проведено от Иван Кръстев и негови колеги, което показва, че едва 33% в момента от хората имат в тези 8 европейски държави са склонни да спазват мерките и да се съобразяват с правилата, които са наложени от Министерството на здравеопазването и от колегите ни. Какво значи това? Значи, че хората вече наистина или не могат да разберат, че това е изключително важно, все пак да има някакви дистанция, дисциплина и дезинфекция. И затова и се стигне до влизането на този контрол все повече в нашата действителност. Ето, глоби ще има вече по 300 лева, за който даже вече знаем, че има и глобени. Виждаме, че и депутатите, дори някои от тях не иска да се съобразяват с тези мерки. Аз лично мисля, че крайно време е да се разбере, че ако ние сами не си помогнем, няма кой да ни помогне.
Добре, и за това сега да ви попитам, за да можем сами да си помогнем, най-важният въпрос според мен е, който ще послужи практически на хората. Той не е най-важният в целия така аспект на темата, а в личен план. Вие как разбрахте, че трябва да се изследвате за коронавирус? Какво усетихте? И ако не е голяма тайна, какво взимахте по време на карантината ви? Как се чувствахте?
Не е тайна. Аз бях разпуснал мерките, разбира се, защото и аз очаквах, че след като нямаме нови случаи в Пирогов, последните 2 седмици, в началото на юни, от 1 до 15 юни, мислих, че наистина нещата отшумяват и коронавирус е вече отслабнал, слънчевото време го е променил и той вече не е проблем. И бяхме се събрали една компания на един обед, час и половина, като се разбра, че колегата, който е бил до мене на масата, дава положителна проба. Разбира се, направих се веднага PCR тест, който беше отрицателен, което обаче не ме накара независимо от това да се изолирам за 2 седмици, 14 дена, защото съм бил рано час и половина с човек, който е заразен с коронавирус, а и на всичкото отгоре лежа в болница, което значи, че той не е бил в лека форма.
Тоест, така,
това беше нещо, което ме накара.
Вие взехте предохранителна мярка да не се разболеете, доверихте се на отрицателния тест. Или направихте повторен тест?
Повторен тест ни направих след 5 дена, който също беше отрицателен и в петък отново имам направен PCR тест, който също е отрицателен, но пак казвам, самодисциплина, самоконтрол и това, че ако имаш и най-малки съмнения, че си бил контактен или че си имаш някакви леки симптоми, задължително направете изследване, говорете с личен си лекар или познат лекар, нека да направи една PCR проба, защото вие може да го карате леко, но да заразите около себе си много хора. Един човек, който контактува с повече от 50 до 100 човека, какъвто съм приел аз като директор на най-голямата болница за спешна помощ, няма как да не се изолира и да изчака да мина тези 2 седмици, за да е сигурен, че няма да пострада някой заради него.
Добре, но още веднъж тогава да кажем. Слава Богу, че сте се отървал вие по този елегантен начин, но правилно, че сте положили мерки да не пренасяте евентуално. Но хайде да кажем, кое е най-силно впечатление, кои симптоми ви направиха най-силно впечатление? Разкажете ми го е така по-човешки, като видяхте болни от коронавирус.
Това, което ни прави впечатление, е, че този грип не е, коронавируса не е както обикновени грип. При него нещата тръгват с една по-висока температура.
Колко по-висока?
Между 38 и 39 градуса. При някои хора, които имат допълнителни придружаващи страдания, може да се стигне до 40 градуса температура, която те свалят с медикаменти, но тя продължава. И понякога, колкото по-дълго време има такава висока температура, толкова по-тежко става карането на коронавирус. И вече изключително важното, което е клиничната картина, която не трябва да се забравя. Първата рентгеносин, която се прави между 5 и 10 ден на това забравяне, показва, че имаме двустранно засягане на двата пелидроба. Типична картина. След направен скенер се виждат типичните засенчвания тип матово стъкло на белите дробове, най-вече в основите на белите дробове, което са типични и ние ги наричаме така, даващи най-вече диагнозата за коронавирусна инфекция.
А кихат ли, кашлят ли, секрет, носа тече ли?
Някои хора се оплакват от лека хрема, кашлица в началото, суха кашлица, която не произвежда нищо. Понякога тя се задълбочава и след това започват и едни сериозни болки в главата, понякога болки в мускулите, в ставите, задух, невъзможност за нормално дишане, недостиг на кислород, но това са вече по-късни симптоми. Също така много често се среща и загуба на обоняние или също при някои хора и загуба на вкус.
На какво?
На вкус.
На вкус.
Вкус, да. Но най-често на обоняние.
Добре, финал на разговора. Понеделник, като отидете, какво ще кажете на вашите подчинени?
На всички ще направя първо забележки, които не носят маски, че задължително трябва да носят маски и на всички ще им пожелая да внимават и да се пазят, защото тази коронавирусна инфекция се оказа, че не е шега, че не е един прост грип, че няма да отмине през летните жеги. Напротив, оказва се, че тя продължава и ние трябва все пак да не се отпускаме, защото отпуснеш ли се, винаги можеш да бъдеш, за съжаление, засегнат.
Добре, бъдете жив и здрав. Благодаря много за този разговор.
И аз благодаря.
И прескачаме в 5 часа. Седмичният коментар на водещия.